the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeenima Khamiis oo bisha July ee tahay 7 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 7.9 iyo 10 meter band bogga voasomali.com waxaan idaacadda caawa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo bilowday kala saarista qaxootiga Soomaalida iyo Kenyaanka ee ku sugan xariyaha dadab.
We are aware that there are some people within the Garissa area, Dadaab area that...
Waxaan la soconnaa dad ku nool deegaanka Garissa ee ku hareeraysan degmada Dadaab inay iska diiwaangeliyeen xariyaha qaxootiga Dadaab sababo kala duwan. Taasi waa sababta dawladda Kenya iyo qaramada midoobay laanteeda qaxootiga UNHCR ay u qaadatay in loo sameeyo tirakoobka si loogu kala saaro.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan dilalka booliiska caddaanka Mareykanka ay u geysanayaan dadka madowga ah ee dalkan oo kii ugu dambeeyay uu xalay ka dhacay gobolka Minnesota.
Waa saddex nooc buu hadalku leeyahay. Horta dee meel walba qoomo madow way taalaa oo waddankan dhibaatadan ka dhacaysa in dadkii madoobaa khaasatan raggii dhallinyaradii madoobay tusan ay ku dhintaan dhibta yar leh. Waxay keentay murugo iyo qoomamo weyn meel walba waddanka Mareykanka dadka madowe ku nool.
Waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa warbixino ku saabsan maalinta labaad ee ciidda ee magaalooyinka Beledweyne iyo Hargeysa.
Xubintii dooda gaabneyd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan inta caawa uu socdo, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga kongareska Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah jawaabo ka dalbanaya madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee FBI. Su'aalahan ayaa ku saabsan sida FBI-du uga hadashay emailadii Hillary Clinton. FBI-da ayaa adeegsiga emailka ee Clinton ku sheegay kuwa aad u daran oo aan xil la iska saarin, hase yeeshee aan wax dembi ah haweeneydaasi lagu soo oogin. James Comey oo ah madaxa hay-adda FBI-da ayaa xilligan aan idinla hadlayno hor fadhiya xubnaha Kongareska qaybtiisa baarista saxaafadda 2 maalmood kadib markii FBI-du ay soo gabagabaysay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaya in Clinton ay sharciga Mareykanka jebisay. Hillary Clinton ayaa lagu eedeeyey in sanadihii 2009 ilaa 2013 oo ah xilligii ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd ay adeegsatay emailkeeda gaarka ah oo xaruntiisu ahayd magaalada New York, halkii ay ka adeegsan lahayd ka dowladda oo aad uga adag in oo ay aad u adagtay in la jabsado. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch ayaa intaas kadib qaadatay talooyinka James Comey, islamarkaana xirtay kiiskii iyadoo oo wax dambi ah aan Hillary Clinton lagu soo oogin.
Nin isagu booliiska caddaanka ee dalkan Mareykanka u dhashay ayaa waxa uu toogasho ku dilay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Nin isna ka mid ah dadyooga madowga ah ee dalkan Mareykanka u dhashay waxa uu noqonayaa dilkii labaad oo booliis caddaan ah uu u geysto qof ka soo jeeda bulshada African Americanka ee dalkan oo dhacaya maalmo gudahood. Falkii toogashada ugu dambeeyay ee xalay waxa haweenay iyo cunug ay wadatay oo saarnaa baabuur yar ay xoogaa kadib bilaabeen in ay duubaan videona ka duubaan markii uu dhacay falkaasi dilka ah. Goobta falka uu ka dhacay ayaa markii ay ka qaaday videogaasi kadib waxa ay soo dhigtay barteeda xiriirka bulshada ee internetka ee Facebook. Ninka dhintay waxa la arkayay isagoo booliisku ay ku dhufteen gaariga dhinaciisa, waxaana la arkayay hal askari oo booliis oo qoriga uga soo fiiqaya dhinaca darawalka gaariga daaqadiisa xiga. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadan ay bilaabatay markii ninka booliiska ah uu ninkaasi gaariga watay uu ka leexiyay wadada oo uu istaajiyey, lamana caddeyn karo sababta loo joojiyey qofkaasi dhintay dhibanaha ah markii horeba gaarigiisi uu watay. Mana jirto inay booliisku caddeyn u heleen amaba ay inkireenba muuqaalkaasi haweeneedaasi ee duubtay meedka ninka dhintay waxa uu ahaa Filando Castilla oo ah 32 sano jir deganaa meel ku dhow magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dalka Afghanistan ku sii nagayn doonaan ilaa 8,400 askari oo dalkaasi ka jooga. Hogaamiyaasha isbahaysiga NATO ayaa la filayaa inay beri iyo saa dambe kulan ku qaataan Warsaw si ay uga wada hadlaan 3 mowduuc oo la xidhiidha dhinaca ammaanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in la sii wado taakulada la siinayo ciidamada Afghanistan, in laga adkaado kooxda ISIS, iyo weliba daandaansiga isbahaysiga uga imanaya dalka Ruushka. NATO ayaa xilligan ka fikiraysa sidii ay u wajihi lahayd kooxda ISIS kadib weeraradii Paris ee sanadkii hore. Xubno ka mid ah isbahaysiga NATO ayaa soo jeediyay in la isticmaalo qodobka shanaad si ay u sii wada jira isaga difaacaan kooxaha xagjirka ah.
Ugu yaraan hal qof oo sarkaal booliiska ka tirsan ah ayaa la dilay, shan kalena waa la dhaawacay kadib markii Khamiistii maanta ahayd ee koox ka mid ah kuwa bambooyinka tuura ay ku tuureen bambo meel ku dhow goob ee dad badani salaada ciidda ku tukanayeen Bangladesh. Boqolaal dad ah ayaa u dabaaldegayay ciidda Soonfureed iyaga oo jooga magaalada Kishanguraney markii koox weerar soo qaaday ay bambooyin ku tuureen meel booliisku ay wax ka ilaalinayeen oo ay taagnaayeen. Mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday ayaa la dilay markii xabada ay iswadaarsadeen booliiska qaraxa kadib weeraradan dhacay kana dhacay dalalka Bangladesh, Sacuudi Arabiya, Ciraaq, Suuriya iyo Mareykanka iyo meelo kale ayaa waxaa ku dhintay wax ka badan dad gaaraya 350 qof intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee Rabadaan ee haatan una wadaartay.
Halka dhigisheen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. In ka badan 350,000 oo qaxooti Soomaali ah ayaa waxaa lagu samayn doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayo qaxootiga Soomaalida ah iyo dadka Kenyaanka ee xeryaha ku nool. Tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshihii Kenya ay dib ugu celinayso qaxootiga Soomaaliya ee xeryahaasi ku jiray in ka badan 25 sannadood. Wariyaheena waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
Laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladda dalkani Kenya, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay ka wadaan xariyaha qaxootiga dhaab tirakoob ay tirakoobayaan dadka qaxootiga ku sugan xariyahaasi. Dowladda Kenya ayaa waxay aaminsan tahay in dad fara badan oo Kenyaana ay ku biireen xariyaha qaxootiga dhaab, minkana ay doonayso in ay kala saarto dadka qaxootiga iyo kuwa aan qaxootiga ahayn ka hor inta aysan dib u celin dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab. Wax badan siyan wax uga ogaanayaan khadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxaan kula xiriiray afhayeenka qaramada midoobay laanteeda qaxootiga dalkani Kenya u qaabilsan Duk Mwanechi, wuxuuna ii sheegay in ilaa iyo iminka qorshahaasi uu soconayo.
We are aware that there are some people within the Garissa area, Dadaab area, that might have registered themselves in.
Waxaan la soconaa dad ku nool deegaanka Garissa ay ku hareeraysan degmada Dadaab inay iska diiwaangeliyeen xariyaha qaxootiga Dadaab sababo kala duwan. Mana doonayno in dadkaasi ay saameyn ku yeelato hawsha iminka qaramada midoobay ka wada xariyaha qaxootiga Dadaab. Taasi waa sababta dowladda Kenya iyo qaramada midoobay laanteeda qaxootiga UNHCR ay u qaadatay in loo sameeyo tirakoobka si loogu kala saaro cidda Kenyaanka iyo cidda qaxootiga ah. Tanina waxaa loola jeedaa in aynu nadiifino diiwaanka iyaga qaxootiga aynu ka hayno, taas oonu doonino in dadka qaxootigaana dariiq aynu marino kuwa kalena ay noqdaan kuwa Kenyaannimadoodii ku hara. Duk ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey cabsida iyo argagaxa faraha badan ee dowladda dalkani Kenya ay gelinayso dadka qaxootiga ee cagaha dhulka ugu dhufanaysa in dib ay ugu noqdaan dalka Soomaaliya, in saameyn uu ku yeelan kara dib u noqoshada dadka qaxootiga.
Dib-u-celinta
dadka Soomaalida waa inay ahaataa mid iska ah, waa in loo qabtaa oo loo sameeyaa qaab bini'aadanimo ku jirto iyadoo la eegaya sharafta qofka qaxootiga ah. Sad la socotaba, Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxay saxiixdeen heshiis dhigaya in dadka qaxootigaasi iskooda dib ugu noqdaan sanadii 2013. Heshiiskaasi kadib markuu dhacay waxaynu kaalmeenay dad qaxooti oo kor u dhaafay ilaa 16
kun oo dib ugu noqday dalka Soomaaliya qaxootiga Kenyaanka ayaa cabsi fara badan ka qabay xilligii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday in dib loogu celin doono Soomaaliya iminkara waxay u noqonaysaa ifafaalo cusub oo soo baxayo in mustaqbalka rajadoodu ay noqonayso mid dawladda Kenya ay gacanta ku qaban doonto Kenyaanku waxaynu ka saari doonaa diiwaanka iyaga kadibna talooyin ayaa la siin doonaa gunti iyo gabagabadii xaaladda dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab iminka waxay isku diyaarinayaan si walba dib ugu noqon lahaayeen dalka Soomaaliya waxaana iminka qaarkood taleefanno iyo xog ay ka sugayaan kuwii horaan sanadkan dib ugu noqday dalka Soomaaliya oo u sahan tagay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
habeen wanaagsan ciid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay askari booliis ah ayaa xalay waxa uu toogasho ku dilay nin ka soo jeeda mujtamaca Mareykanka madowga magaalo yar oo la yiraahdo Falcon Heights oo ku taala magaalooyinka Montana ee St. Paul iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka meel aan sidaas ugu fogeyn waxa uu noqonayaa dilkii labaad ee toddobaad gudihiisa uu askari booliis u geysto qof madowga muddooyinkan dambe ayaa dilka booliisku ay u geysanayaan dadyooga madowga gaar ahaan askarta cadaanka waxa uu dalkani ka ahaa arrin si weyn loo hadalhayay oo xasaasiyad dhalisay hadaba maxaa keenay dilkan maxaase u nugleeyay dadka madowga in la toogto su'aalahaasi kuwa kale ayaa wariyahayaga maxamed culad xasan waxa uu weydiiyay professor axmed ismaaciil samatar oo muddo dheer macallinka ahaa jaamacadda macalester ee gobolka minnesota
waa saddex nooc buu hadalku leeyahay horta de meel walba qoomamadu way taalaa oo wadankan dhibaatadan ka dhacaysay in dadkii madoobay khaasatan raggii dhalinyaradii madoobay sidan ay ku dhintaan dibta yar leh waxay keentay murugo iyo qoomamo weyn meel walba wadanka Mareykanka dadka madoobay ku nool dowladda amba ha noqoto dowladda hoose gobolka amba magaalada amba dowladda sare Mareykanka Washington ha noqoto iyo ummadan ballaaran ee Mareykanka waxaad moodaa qoomamo weyn bay keentaa marka guud ahaan la eego laakiin de siday u taabanaysaa ayaa u kala duwan de kulba cidii aad wax su'aasha weydiiso dadka madawgu si gooni ah u eegayaan cadaanka intiisa badan si gooni ah ayay u eegayaan kolka arinta midabka lagu kala duwan yahay ayaa keenaysa farq weyn marka loo eego gunta la daadaco ee arintan la galo dhibaatadan waxay keentay iyo sida ay u dhacday
waa gartay professor marka aad fiiriso dilalkii sidan oo kale ay muddooyinkii u dambeeyay u geysanayeen rag madow ah booliska Mareykanka sida Tamir Rice, Eric Garner, Walter Scott, Michael Brown iyo kuwa kale waxa soo badanaya dadka isweydiinaya hadii dadkani midkoodu ahaan lahaa cadaan dadka cadaanka ee dalkan ugu badan booliisku ma dili lahaayeen sidan oo kale ma u toogan lahaayeen marka su'aasha jawaabteedu maxay noqonaysaa hulata
waa su'aal taagan oo meel walba lagu hadalhayo arinta horta ka hooseysa waxa weeye qof madowa oo booliisku ay dilaan amba si xaq darraya ku dilaan amba iyaga si ay ula tahay inay hagaagsantahay ka fursan waayeen ha noqote waxa ka sii xun degmooyinka ay ku nool yihiin dadka madowga ee asalkoodu markii hore doonta aan loo keenay wadankan dadkii ka tafirmay meelaha ay ku nool yihiin wadanka Mareykanka intooda badani markaad eegto waa meelaha ugu liita waxa ka sii xun oo ka sii liidata oo dhulka xerooyinka lagu ooday dadkii hindida ahaa oo iyaga deed taradoodu ay aad u sii dhamaatay laakiin dadka madowgu meelaha ay ku nool yihiin dilku aad buu ugu badan yahay oo iyaga gudaha ugu ay iska dilaan لكن تاسيد ما هذا لما نقول اسم مد معنا يسا يجي إذا مثلا أمانك بليسكا مقالوين كان أو سين بول تنان دقنا هاي قدام بيسو حالة كده عضي ووح هذه هذه بتدد هو انتهي وحنا حد يجير لو ترينا يا أول لي هاي مركز عدد كادو دقيسته وحوي إذا مثلا بليسك بدون كوجوا عدان وحن واحد ليا واعي إذا ما بليسوا عدانا وانتو ذا بدن أنا هاي دد بليسك المدة دير كسو جري iyo dadka la dilayo oo madawa marka halka cunsuriyad midabka ku saabsan oo taariikhda Mareykanka iyo diiga Mareykanka iyo lafta Mareykanka ku jirtay ilaa intii waddanka la aasaasay dadka madawga ah in si gooni loo eego oo ay ka qiimo yar yihiin dadka kale ee cadaanka cunsuriyada caynkaas ayaa waddanka Mareykanka diigiisa ku jirta marka way aafeynaysaa xiriirka ka dhaxeeya dadka madawga ah iyo ciidamada biliska oo intooda badan ay cadaan yihiin
waa gartay professor samatar sida lagu sheegay tracob ay sameysay hay'adda FBI da kooyso doon dibic 800 dadka ay booliska toogteen Mareykanka waa dadka madaw tiradaas oo ka badan laba laab tirada madawga Mareykanka ay ka yihiin mujtamaaca guud ee Mareykanka ee 13.2% marka laga soo tago cunsuriyadda aad ka hadashay maxaa u nugleynayay kula tahay madaw laftirkoodu inay ama xabsiyada galaan ama sidan oo kale booliska ay u toogtaan maxaa ka nugleynaya dadka kale ee waddanka ku nool
right horta de wax laga tagi karo ma aha sida carabka imikaad ugu dhufatay weeyaan hadda jeelalka Mareykanka dadka ku jira adeegto waxaad arkaysaa 313 waddanka Mareykanka dadka ku nool waa dad madaw laakiin dadka jeelalka lagu hayo oo waliba rag ay u badan yihiin dhalinyaradu ay u badan tahay wixii 30 jir ka yar waxa weeye intooda badan waa dadka madaw marka milyoonaadka ku jira jeelka Mareykanka inta badan waa dad madaw waxana la leeyahay marka xisaabta marka la dhigo macnaheeda la gale leeyahay halkan waxa ku jirta arin fool xun oo aad dadka madawga si gooniya in qawaaniinta waddanka Mareykanka loo saaro oo si gooniya loo ogaarsado taasi waa mid joogta ah laakiin ta labaad ee ku hoos qarsoonay adiguna cadabka ku dhufatay ambassador inaysa waxa weeye oo dhab ah waddankan Mareykanka dadka madaw ee ku nool iyaga la fahantooga gurigoodu aad buu u baabacsan yahay iskuulada way ka dhacaan oo aqoontii maxaan ku raahay ma aha mid la raadiyo oo guriga edabtiisii iyo iskuulada galidoodii iyo nidaamkii aad ayuu ugu yar yahay markaad marto dhulka ay degan yihiin dadka Mareykanka ee madoobi intooda badan dad aflaxo badan way jiraan laakiin intooda badan amba koonfur Mareykanka amba bartanka Mareykanka deganow amba waqooyiga Mareykanka sida halkan oo kale magaalada St. Paul deganow waxay ku nool yihiin dhulka ugu liita ee nidaamka biliska uu ku yar yahay wasakhdu ay ku badan tahay guryuhu ay jajaban yihiin maxaan ku rahay nabadgelyadu ay aad iyo aad u liidato marka noloshoodii baad moodaa inay tahay mid u salaxaysa ciidamada biliska iyo waddanka Mareykanka cadaankiisuba inay si gooniya oo xaqiraad badan ay ku jirta ay u eegaan dadka Mareykanka ama ee madow marka noloshii qofka Mareykanka ee madowbi inay ka qiimo jaban tahay qofkii cadaanka ah
professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Calaad Xasan kaad kala socotaana waa VOA
maalinta axadda ah ee soo socota dalka Rwanda waxaa ka furmaya shir madaxeedka wadamada midowga Afrika qodobka ugu weyn ee la filayo in uu ku jiro ajendayaasha shirkaasi ayaa ah sidii ay u dooran lahaayeen gudoomiyaha cusub wariyaha VOA ee Jill Greg ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
marka ay madaxda dalalka Afrika ku kulmaan magaalada Kigali arinta ugu weyn ee ay ka wada hadli doonaan ayaa ah ciddii bedeli lahayd gudoomiyaha ururka midowga Afrika marka ay ka degto Dalmini Zuma oo ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika iyadoo xilkan soo haysay 4 sano ee u dambeysay Elisa Jobson oo arrimaha Afrika u qaabilsan ururka International Crisis Group ayaa arintani faahfaahinaysa
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters and it matters immensely The chairperson is responsible for shaping the continent's economic political
waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in la muujiyo muhiimadda ay leedahay cidda xilkan qabanaysa gudoomiyuhu waa qofka qaabeynaya dhaqaalaha siyaasadda iyo amaanka qaaradda Afrika waana muhiim in la helo murashaxa ugu habboon ee xilkaasi qaban kara. Waxaa haatan xilkaasi u tartamaya saddex murashax oo kale ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Botswana iyo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Equatorial Guinea iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Uganda. Laakiin Peter Pham oo ah agaasimaha xarunta Afrika ee Atlantic Council oo xaruntiisu ay tahay magaaladani Washington ayaa tilmaamaya inay u badan tahay in shirkan ay ku adkaan doonto in lagu doorto qofka xilka qabanaya iyada oo loo baahan yahay saddex meelood oo laba codadka madaxda dalalka Afrika.
This time around with three relatively unknown candidates, it might well be the case that two-thirds majority is not achieved.
Xilligan iminka la joogo iyadoo ay jiraan saddex murashax oo aanay dadku aad u aqoonin, waxay u badan tahay inaan la heli karin tirada codadka ee loo baahan yahay, taasi oo keenaysa in ololaha la sii wado iyadoo islamarkaana ay murashaxiin kale tartanka ku soo biiraan. Sidoo kale shirkan ayaa loo baahan yahay in lagu soo doorto ku-xigeenka guddoomiyaha iyo sideed ka mid a madaxda guddiyada kala duwan ee midowda Afrika, sida ay faahfaahinayso Mond Muyawangwa oo ah madaxa waaxda Afrika ee xarunta Wilson Center.
So you have a huge leadership transition occurring at the African Union. And so this is really going to determine.
Waxaa jira isbeddel ballaaran oo hoggaanka lagu sameynayo, waxaana arintani go'aamin doontaa qaabka uu midowga Afrika yeelanayo mustaqbalka. 44 dal ee midowga Afrika ayaa yeelanaya markii ugu horreysay baasaboor elektronik ah, kaasi oo tijaabo ahaan loo qaybin doono madaxda dalalka Afrika iyo wasiirada arrimaha dibadda iyo weliba wakiilada dalalka Afrika u jooga xarunta midowga Afrika. Ujeeddada baasaboorkan ayaa ah in la fududeeyo isku socodka dadka iyo alaabada ganacsiga, sida uu mar kale faahfaahinayo Peter Pham.
Which is a step, at least symbolically, in the direction of a closer union, a pan-African identity.
Waa tallaabo ugu yaraan muujinaysa u sii dhowaanshiyaha midnimo dhow, waana aqoonsi guud ahaan Afrika ah. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanu baasaboorku ahayn waxa hayaraya isku socodka gudaha Afrika, laakiin caqabada dhabta ah ayaa waxa ay tahay jiritaan la'aanta waddooyin isku xira qaaradda, sababtoo ah baasaboorku waxba kuma tarayo haddii aanad haysan waddo aad martid, ganacsiguna ma socon karo haddii aanay jirin goobo dadka lagu cashuuro oo isku socodka alaabta dedejiya islamarkaana fududeeya. Laakiin Muyawangwa ayaa iyadu arrintaasi rajo ka muujinaysa.
I have been encouraged by the discussion on the benefits of this e-passport at the highest levels in Africa. So hopefully this is something.
Waxa rajo geliyay doodaha la xiriira baasaboorka elektroniga ah ee ilaa heer madaxweyne maraya. Waana arrin dalal badan ay saxeexayaan, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka dhow arrintani ay dhab noqoto. Bishii January ayaa guddiga heerka wasiir ee midowga Afrika ayaa laga codsaday inay soo dejiyaan qorshe lagula tacaalayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ICC, iyada oo isha lagu hayo in dalalka Afrika ay ka baxaan maxkamadda caalamiga ah. Guddiga ayaa ku taliyay in dalalka Afrika ay xubin ka sii ahaan karaan maxkamadda haddii la damaanad qaado inaan dacwad lagu soo oogeynin madaxda xilka haysa iyo saraakiisha sarsare. Laakiin tallaabadan ayaa waxaa cambaareeyay ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasi oo sheegay in tallaabadani ay wiiqayso shaqadii maxkamadda caalamiga ahayd, sida ay faahfaahinayso Elise Kebler oo ah agaasimaha waaxda cadaaladda caalamiga ah ee hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
Now whether or not the conclusions and assessments of that committee are going to be considered at this AU summit is not clear, although it's important to note that we have seen again and again.
Iminka ma cadda in la tixgelin doono talabixinta iyo qiimeynta guddigu uu sameeyey oo shirkan looga hadli doono, inkastoo aanu hore u aragnay cambaarinta midowga Afrika ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ay soo baxdo saacadaha u dambeeya, haddii ay tahay madasha shirarka madaxda iyo meel kaleba. Iminka ma hubno, laakiin wax walba waa ay dhici karaan. Peter Pham oo Afrika u qaabilsan hay-adda Atlantic Council ayaa qaba inaanay arrintani muhiim u ahayn madaxda ku shiraysa Kigali, sababtoo ah ilaa iminka ma jiro madaxweyne ama ra-iisul wasaare xilka haya oo dacwad lagu soo oogay marka laga reebo madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, inkastoo laga yaabo mustaqbalka in arrintani ay saameyn ku yeelato madaxda kale.
In many respects, the collapse of the ICC case against the brother of Kenya in a way took a bit of the.
Marka aan dhinacyo badan ka eegno, dacwadihii la laalay ee loo haystay madaxweynaha Kenya ayaa sabab u noqotay inuu hakad ku yimaado ka bixitaanka midowga Afrika ee maxkamadda caalamiga ah. Sidoo kale arrinta Suudaanta Koonfureed ayaa looga hadli doonaa inta shirkaasi uu socdo, waxaana uu shirkani furmayaa 10-ka bisha July iyada oo madaxweynayaashu ay ka qaybgeli doonaan shirka, kuwaasoo kulmi doona 17-ka ilaa iyo 18-ka bishan July.
warbixintii wariyaha v o e da jill craig ayay taasi ahayd oo xuseen barre aadan uu nala socodsiinayay.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ee world economic forum ee fadhigeedu yahay dalka switzerland ayaa sheegtay in wadamada ku horeeya cilmiga farsamada casriga ah ay dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba ka horumarsan yihiin kuwa kale. warbixintan oo sanad walba ay soo saarto hay-addani ayaa sanadkan lagu sheegay in dalka singabuur uu ugu horreeyo ilaa iyo 193 waddan oo warbixintan lagu eegay, waxaana kusoo xiga wadamada finland, sweden, norway iyo maraykanka. kaalinta hoose ee qiimeyntan waxaa ka galay wadamada burundi iyo chad. wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva.
warbixintan ayaa daaha ka rogtay in 7 waddan ay yihiin kuwa hogaaminaya dalalka dhaqaalahooda uu saamaynta ugu badan ku yeeshay maalgashiga ay ku sameeyeen dhinaca farsamada casriga ah, waxaana dalalkaas ka mid ah finland, switzerland, sweden, israel, singapore, holland iyo dalkan maraykanka. horumarinta farsamada casriga ah ayaa si weyn u horumarisay dhaqaalaha dalalkan, taas oo kobocooda dhaqaale ka wanaagsan yahay 3% dalalka dhaqaalahoodu horumarsan yahay, halka uu 100% ka wanaagsan yahay dalalka dhaqaalahoodu soo korayo. waxaana warbixintan lagu sheegay in deegaan taageero kobaca dhaqaale ay ka mid tahay waxyaabaha guusha u keenay. warbixintan ayaa lagu sheegay in dalalka sida ugu badan uga faa'iideysta farsamada casriga ahi in ay horumariyeen kaabayaasha, qawaaniinta ganacsiga oo furfuran, iyo hannaan xirfadeed oo diyaara. afhayeen u hadlay golaha dhaqaalaha dunida Oliver Kahn ayaa sheegay in macaamiishu ay si ka badan ganacsatada iyo xukuumadaha u wadaan isticmaalka tiknoolojiyadda. waxaa noo soo baxday in uu jiro gaabis ka imanaya xukuumadaha, kuwaas oo u muuqda in ay sannadihii ugu dambeeyey hakadeen. waxaan arrintan u eegayaa si caalamiyan ah. waxaan u haysanaa in ganacsigu uu si weyn hore ugu socdo, laakiin dhinaca kale waxaan u malaynayaa in dadka macaamiisha ah iyo sida ay ula jaanqaadeen internetka in ay runtii tahay arrin wax aad u weyn ku soo kordhisay, taas oo ka badan doorka ay xukuumadaha iyo ganacsatadu ka qaataan. warbixintan ayaa shaaca ka qaaday in Yurub ay weli calanka u hayso dalalka ku tiirsan dhinaca farsamada casriga ah, halkaas oo dalalka ugu sarreeya 7 ka mid ahi ay qaaraddan ka yimaadeen. laakiin Silcha Beller oo ah khabiir dhaqaale isla markaana ka mid ah dadka warbixintan soo daabacay ayaa u sheegay v o a in uu jiro war xiise leh oo ka imanaya waddamo badan oo ku yaalla bariga dhexe iyo waddamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika.
There we have some of the largest movers this year, so we see countries like Lebanon making big strides in.
sanadkan waxaa noo soo baxday dalalkii ugu badnaa ee horukaca sameeyey, tusaale ahaan Lubnaan oo kale sare ayay u soo kacday. Koonfur Afrika horumar ballaaran ayay samaysay. Ivory Coast lafteedu waxay ka mid tahay dalalka tusaalaha loo soo qaadan karo, halkaas oo xukuumaddu ay door ku leedahay dejinta qorshaha tiknoolojiyadda. Itoobiya lafteedu waa dal kale oo sare u socda marka la eego liiska sannadkan. tusaale ahaan sannadkii 2013, haddii aad is-odhan lahayd meherad ganacsi ka furo dalka Ivory Coast waxay kugu qaadan lahayd 2-3 maalmood, haatanse 7 maalmood oo keliya ayay kugu qaadanaysaa.
warbixintii wariyaha v o a lisa shlein waxaana inala socodsiinayay ismaaciil xuseen farjir. halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
sirwalaa sameeyo si xunaw
habeen wanaagsan waa habeenimo 4/7 ee tahay bisha 7-aad sanadka 2016 qodobadeedu ku soo maqan qaybaha dambe ee daacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii wargeysada caawo kala adeegsan jirteen iyo sidoo kale doodi gaabneed balse waxaa soo dhawn waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mar kale
mudanayaasha kongreska maraykanka ayaa khamiista maanta jawaabo ka dalbanaya madaxa hay-adda dembibaarista ee maraykanka ee f b i da su-aalahan ayaa ku saabsan sida ay f b i du uga hadashay emailadii hillary clinton f b i ayaa adeegsiga emailka ee clinton ku sheegay kuwo aad u daran oo aan xil la iska saarin hase yeeshee aan wax dembi ah haweenidaasi lagu soo ogin james comey oo ah madaxa hay-adda f b i ayaa xilligan aanu idinla hadlayno hor fadhiya xubnaha kongareska qaybtiisa baarista saxaafadda laba maalmoodun kadib markii f b i du ay soo gabagabaysay inaanay jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in clinton ay sharciga jebisay clinton ayaa lagu eedeeyey in sannadihii 2009 ilaa 2013 oo ahaa xilligii ay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ahayd ay adeegsatay emailkeeda gaarka ah oo xaruntiisu ay ahayd magaalada new york halka ay ka adeegsan lahayd emailka dowladda oo aad u adag in la jabsado
nin kasoo jeeda qoomiyadda madowga ee dalkan maraykanka ayaa waxaa toogasho xalay oo 4 ahayd ku dilay gobolka marisora sarkaal booliis caddaana waxa uu noqonayaa dilkii 2aad oo booliiska kasoo jeeda dadyooga caddaanka ee dalkan maraykanka uu toogasho ku dilo nin kaloo kasoo jeeda dadka iyagu african americanka oo dhacaya maalmo gudahood gudaha dalka maraykanka falkan toogashada ugu dambeeyey ayaa waxa uu muuqaalkiisu kusoo muuqday markii haweeney iyo cunugeedoo saarnaa gaari ay iyagu duubeen muuqaal ay soo dhigtay barteeda facebooka ee xiriirka bulshada
maraykanka ayaa sheegay in dalka afghanistan ay ku sii nagaan doonaan ilaa 8400 oo askari oo dalkaasi ka jooga hogaamiyaasha isbahaysiga nato ayaa la filayaa inay beri iyo saha dambe kulanna ku qaataan magaalada warso si ay uga wada hadlaan saddex mawduuc oo la xidhiidha dhinaca ammaanka kuwaasi oo ay ka mid yihiin in lasii wado taakulada la siinayo ciidamada afghanistan in laga adkaado kooxda isis iyo in daandaansiga isbahaysiga uga imanaya dalka ruushka laga hadlo nato ayaa xilligan ka fikiraysa sidii ay u wajihi lahayd kooxda isis kadib weeraradii ka dhacay magaalada baris ee sanadkii hore xubno ka mid a isbahaysiga nato ayaa soo jeediyey in la isticmaalo qodobka shanaad si ay si wada jira isaga difaacaan kooxaha xagjirka ah
ugu yaraan hal askari oo booliiska ka tirsan ayaa la dilay shan kalena waa la dhaawacay kadib markii khamiista maanta ah ay koox mintida ay bambooyin ku tuureen meel ku dhow goob ay dad badani salaada ciidda ku tukanayeen booliis boqolaal kun oo dada ayaa u dabaaldegaya ciidda sola koonfureed anrahde waa bisha barakeysan ee rabadaan iyaga oo magaalada kishon grok ee bangaladesh joogay markii koox weerar ay ku qaadeen bambooyin ay ku tuureen meel booliisku ay sidoo kale taagnaayeen mid ka mida kuwa weerarka soo qaaday ayaa la dilay markii xabada ay isweydaarsadeen booliiska weerara dhowaan ka dhacay dalalka bangaladesh sacuudi arabiya ciraaq iyo suuriya iyo maraykanka iyo meelo kaleo caalamka ahba waxaa ku dhintay dad ka badan 350 qof intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee rabadaan ee haatanna dhaaftay
halka dhigisa naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaanaila socodsiinaya Barkhad Kaariye.
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee idaacadda v o a. dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay heshiis la gashay shirkadda d b weld oo ah shirkad inta badan gacanta ku haysa dekado badan oo ka mid a caalamka. heshiiskaas oo ku saabsanaa in shirkaddu sidaa dowladdu sheegtay maalgelin ku samayso islamarkaana ay ballaadhiso dekada magaalada Berbera, mawduucaas ay dad badani ku kala aragti duwanaadeen. waana mawduuc aynu kaga hadlanno barnaamijkeena dooda gaaban oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. waxaa halkani la fadhiyo ila jooga Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah ku-xigeenka xogeeya warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ee waddani, iyo Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi oo ka tirsan garabka dhalinyarta ee xisbiga Kulmiye. aan su-aasha ugu horreysa ku bilaabo Cabdirashiid. Cabdirashiid, heshiiskaasi marka horeysa sida u aragta?
bismillaahi raxmaan raxiim. Barkhad iyo fio dhammaantii waad mahadsantihiin, iyo Liibaan iyo bulsho weynta reer Soomaaliland dhammaantiinba. horta ugu horreyn waxaan u baahanay inaan fahamno, in isla fahamno laba qodob. waa qodobka koowaad, weli waa isfaham sida ay xukuumaddu sheegtay heshiis rasmi oo la gaaray ma jiro, iyo weliba sida ilaha kasoo baxaya shirkadda DP World bay sheegayaan. waa kow. waa marka labaad, markaa heshiis mar haddaanay weli heshiis hayn, horta qodobadiisii weli ma cadda. annagu ka xisbi mucaarad ahaan iyo ka wadani ahaan, qodobka koowaad aanu caddaynayna waxa weeye in xisbiga mucaaradka ee wadani aanu marnaba kasoo horjeedin, marnaba diideyn in dalka maalgelin lagu sameeyo. waa qodob. maalgelin ba haddaba marka laga hadlayo, dee maalgelinta waxay leedahay wadooyin loo soo maro iyo jid sharciya oo uu maalgelintaasi ay ku sharciyowdo oo ay ku dadku ku ogolaadaan bulshada ay dowladdu matalaysa, xukuumaddu matalaysa. haddaba maadaama ay sidaas tahay, isfahamka ilaa iminka la gaaray oo aan weli si babliga bulshadana loogu bandhigin si kooban loo arkay, wuxuu sheegayaa qodobo shaki gelin kara sida uu sumcadda heshiiskan. qodobada waxaa ka mid ah, horta waa marka koowaad, dadka heshiiskan maamulaya ee guddiga ah ee labada dhinac ah waxay yihiin waa dad 70% wax ku dhow aan ahayn dad reer Soomaaliland oo Soomaaliland oo meesha ay ku taallo dekedu. waa kow.
boqolkiiba todobaatan.
waa marka labaad, faa'iidada maaha faa'iido loo siman yahay oo weliba laysu dhow yahay. waxaa weeye faa'iido u badan dhinaca shirkadda Dubai World u badan dhinacayda. qodobka saddexaad waxa weeye, xafiisyada laga maamulayaaba maaha Soomaaliland, waxay ku yaalaan Imaaraadka.
way Cabdirashiid, waan kusoo noqonayaa halkan. Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi baa ila fadhiya. Liibaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Barkhad Maxamuud Kaariye iyo fiyowadayo Cabdirashiid oo martida ka mid a baad baan u salaamayaa. niyahow, horta waxaa muhiima inaynu eegno markaynu heshiis ka hadlayno background ahaan iyo Soomaaliland mandaqadeeda iyo halkaynu ku naalno. waxaynu nahay waddan yaro curdina. resourceka aynu haysano iyo waxaynu haysano waxaynu u baahan nahay sidii aynu u weelayn lahayn inu uga iibsan lahayn u iibgeyn lahayn. tani waxaan u arkaa horta dee bulshada inteeda badanaa ay u arkaysaa muxuu ahaayey mandaq wax usoo kordhay Soomaaliland. in maanta laga doodo maalgashi ma la samaysan karaa iyo lama samaysan karo, horta waaba dee arrin iska kooban. fursadii ugu weyneyd ee Soomaaliland 25 sano soo marta ayay noqonaysaa. Cabdirashiid wuxuu hoos u xariiqay inay isfahan tahay, isfahankaana weli aan muxuu ahaayey si faahfaahsan loo soo bandhigin oon la arag. haddaba wax weyn maadaama oon la arag waxa meesha taala qodobada shakiga abuuraya ee la arkay xaggay joogaan. qodobka labaad wax weyn, kala badsashada faa'iidada wax weyn. dekada Berbera shirkaddu waxay gelinaysaa hanti aad u fara badan. marka inaga maxay noo tahay maadaama aynu gaadicsi ciyaar ku soo dhaweyno, maamulkii qayb baynu ka nahay, shirkaddii waa ka qayb. muxuu ahaay magaca lagu saxeexay waa Soomaaliland iyo DP World Dubai. waxaad ku tusaysaa danaynta shirkaddu ay danaynayso inay maal geliso iyo fursadda Ilaahay ina siiyey.
way Cabdirashiid, aan wareego. Cabdirashiid, waxaa tiri qodob ka mid a qodobadaad ku dhaliilasan heshiiskan inay ka mid tahay heerka sumcaddiisa. DP World dekado badan oo gobolka ayay maalgelin ku sameysay gacanta ku haysa. maxay kaga duwantay dekada Berbera, dekadaha kale ee DP World maalgelinaysa?
meel kasta oo mashruuc laga fulinayo oo hawl laga qabanayo, waxa muhiim ah kow marka haddaan ahayn laba heshiiska ku jirta, waxa weeye in la qanciyo bulshada mashruucaasi ka dhex fulayo. in la qanciyo waa lagama maarmaan si mashruucaasi uu u noqdo mashruuc si sharaf leh u fula. waa qodob. waa qodobka labaad. waxaan kugu idhi oo shirkadda DP World waxay maaha inay ka duwanaato iyo inay ka duwanaan, laakiin muhiimadda waxa weeye heshiiska aynu galaa markaynu dalnahay ama halayna aqoonsanaado ama yalayna aqoonsanaanina wuxuu ku fadhiyayaa sharciga ku fadhiyayaa sharcigaasi mar hadduu sharciga ku fadhiyayo waxa weeye inuu noqdo mid inoo adeegayo bulshadeena u adeegaya qodobka oranaya lacag badan bay gelisay soddon sannadood iyo $480 million xitaa waxa isu dhigma maahay waa ummaddu waxa ay filayso in ay u baahnayd in laga bay muddo soddon sannadooda bay haysanaysaa haddii iminka la xisaabiyo waxa aynu inagu kala soo baxno waabay isu dhowaanaysaa
okay cabdirashiid waanu imannaa midka waxaa tidhi waa in la qanciyaa bulshada somalilan guddoomiyaha xisbiga aad ka tirsan tahay wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan shirkadaasi uu la kulmay wuxuu matalayaa golihii wakiilada shacabka matalayay haddii iyagu ay kulmeen shacabka miyaanay dowladda iyo isaguba matalay
horta waxa weeye guddoomiyuhuna wuu sheegay si cad buu u sheegay wuxuu heshiiskana de qeyb kama aha heshiiska waxaa ku jirta shirkada DP World iyo xukuumadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiye ayaa ku wada jira haddii heshiiskaasi baraarona iyagaa baraaraha ummadda u horseeday haddii lagu ba-ona iyagaa ba-a ummadda u horseeday guddoomiyuhu waa contact wuxuu ula yeesho waa xiriirkaasna binding maaha wax fulin leh wax sharciya maaha haddii aan heshiiskaasi u xalaal yahay maxaa inta mar hore la kala jaro baarlamaanka loo soo hordhigi waayey maxaa bulshada somaliland haddii lagu wada qancin kari waa reer berbera loogu qancin kari la-yahay
aanu imaada liban liban miyaan dowladda ama xisbi xaakimku xaq loogu lahayn in dadka deegaanka wacyigelin la siiyo intaan heshiisba la gelin oo lagu qanciyo in waxaanay sidaa ku doodisato xukuumaddu ay horumarka dalka iyo degmadaba ay horseedaso
waa si wanaagsan barkado horta in yar intaanan su-aashaa u iman jawaabteeda in yar baan doonayaa kelmad inaan cabdirashiid ku noqdo cabdirashiid hadalkiisa bilowgii wuxuu inoogu sheegay inuu isfahan yahay lakiin heshiis la gaaday waxaan u dhaliilayaa si qaab heshiis ahaan marka waxay ahayd inuu horta isagu eego uraahdo isfahanka ka doodo dhinaca kale wax weyaan in yarna waxaan doonayaa bal inaan cabdirashiid ku baraarujiyo war wax weyaan shirkada cusub maahe bal wadamada heshiiska la gashay inta wadana heshiiska la gashay inta degmadooda gacanta ku hayso siday u maamusho qaabkay u shaqeysa iyo waxay heshiiska ku galeen iyo bal dib u yaro eeg marka wax badan baa kaaga soo bixi doona su-aashan jawaabteeda haddaan usoo noqdo waxa weyaan dee cid walba horta heshiis laguma qanciyo qof wal oo suuqa joogaba lama qancinayo laakiin bulshada somaliland cid baa muxuu ahaay matasha odayaal u ah hormood u ah akhyaar u ah aqoonyahan u ah qolyahaas waxay nay in la tuso oo laga wada sheekaysan karo oo la isfahasiin karo iminkaba way socotaa maalgelinta marka lasoo helo markay dhammaato sharci noqoto heshiiskaas la dhameeyana dee baarlamaanka cidda ugu horeysa xaq ule la horkeenaya ay tahay marka bal waxa weyn cabdirashiid iyo xisbiguna si fiican ay isugu noqdaano ha wada jaan qaadaan
cabdirashiid arrinta horta waxa weeye bulshada lama wada qancinayo qodob baan ka yidhi bulshada iyo dee way ku wada qanacsanyihin aqoonyahankeedii waxaad ku garanaysaa inaan bulshadu ay ka gubanayso heshiiskan oo fakti ah xaqiiqa ah waxa weeye kow dee berbere waxa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo wax la qarin kara maaha oo ah goobtay ku taalo somaliland ka mid a waa qodobka labaad ee dhallinyaro ka hadashay oo faaqiday inta heshay heshiiska weliba ku heshay si qarsoodiya ka hadashay waa la xirxiray xataa waxay gaadhay oo la hubaayo maanta suuqa jooga wadaad ka mid a wadaadada reer somaliland oo yidhi ilaahu haddii heshiiskaasi khayr inoo leeyahayna laynoo aqbalaa haddii uu shar inoo leeyahayna ilaahu dee aan laynoo aqbalin oo isagana lagu xiday oo ducada lagu xiday marka kii duceeya waa la xidayaa heshiiskan kii ka hor yimaada waa la xidayaa maaha heshiis si cad oo karaamale bulshada loogu soo bandhigayo maaha somaliland in la maalgeliyo cidma diidana waa qodob laakiin waxaa la diidan yahay in inta la yaahdo xaqulqalin baanu soo qaadanay heshiiskan khasabku laqa de annaguna de qasab ku balweyn mayne waxaanu leenahay ummadda soo hordhiga waxa aada u haysaan waxa ay u hayaana waxa weeye boqolkiiba oo aanan ku qanacsanayn xafiisadii oo ah dibadda dalka oo aanan ku qanacsanayn boqolkiiba 80 dadka maamulaya oo ah 70 oo ah dadka maamulaya oo ah imaaraati oo aanan ku qanacsanayn iyo weliba koromka ay ku maamulayaan oo marka isu yimaadaan ay noqon doonaan inay iyagu badsadaan oo mar walba profitku iyaga raaco bay noqon doontaa
waayo cabdirashiid xukuumadda waxaa sheegtay in arrintaad ku celcelisay xaqalqalinka lagu shubay khasnada dowladda
meel adduunyada xaqalqalin kaga jiraa hadda waa corruption iyo musuqmaasuq magac loo bixiyo xaqulqalin totali ama khasnadaha lagu shubo ama yaa lagu shubin horta xaqulqalinku waa maxay ilaa hal xaaraani nidig xalaala ma dhashay
way liban
isfahankan ee la saxeexay waxa weyaan waa dekadii ballaarinteedii waxa weyaan wadadii berbere iyo isku xidhaysay muxuu ahaayey etoobiya sameynteedii waxa weyaan tamarta wax laga qabanayo waxa weyaan dib u habeyn iyo kaabayaasha dhaqaalaho la habeynayo taa wax lagu diido anugu ima muuqato hadalka Cabdirashiid waxa ka muuqato wax weyn war ilaahay mu nagu simaano waanu koobka aan ku guuleysano dhana qolada briga maalgelinta keentaan xisbigan iyo xukuumadani way u shaqeynayaan umada wana adeegay
way aad iyo aad baa maatantiin dhageystayaal waxaan u taasi ku soo gabagabeynaa barnaamijkii dooda gaaban oo idinkii imanayay magaalada Hargeysa waxa ku saabsan heshiis dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World kaas oo ku saabsan wareejinta ama maalgelinta dekada magaalada Barbara waxa kala qayb galay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah xukuumeynka xogaha urfaynta xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale Liiban Ismaaciil Cabdullaahi oo ka tirsan garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye tan iyo tan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waxa kaga tagna salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh
ada yuma sayay barkad kariye oo dadasi gaaban in la socodsiin halkad ka dhigaysanaysan waa VOA hatana dhigaysan ku soo dhawada barnaamijkii wargeysada waxa ay noo soo wadajeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali
ku soo dhawada dhigaystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idin ku haynaa waxa kamida warbixin aanu ku eegayno kala qaybsanaanta ka dhex jirta ciidanka AMISOM ee Soomaaliya iyo waxa aad kala socoto in Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay ka siman yihiin saddex arrimood oo wargeys halkaasii ka soo baxay oo ka hadlay
barnaamijkeenan waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaase la soo jeedinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studio-ha VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka hadlay kala qaybsanaanta u dhaxaysa ciidanka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya wargeysku waxa uu sheegay in ciidanka AMISOM ay yihiin kuwa kaliya ee awoodda xoogga badan iyo dagaalka ku haya ururka Al-Shabaab xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wado bisha September. Wargeysku waxa uu qoray in dawladda Soomaaliya oo awooddeedu ay tahay mid xilligan kooban ay ku tiirsan tahay AMISOM si loo helo amni, waana ciidanka ugu badan ee xirfadda leh ee ku sugan Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay 22,000.
Hayeeshe muddooyinkan dambe AMISOM lafteeda ayaan u muuqan mid xasiloon, waxaana laga dareemayaa kala qaybsanaan dhexdooda ah iyo in ay ku wiiqmeen weerar askar badan ay uga dhinteen oo Al-Shabaab ay u geysatay. Sidoo kale waxa ay la daalaa dhacayaan in ay ka soo kabtaan lacagaha ku bixi jiray mushaaraadkooda oo la jiray. Arrimahan oo dhan waxa ay muujinayaan calaamado walwal ah. Midowga Yurub ayaa sheegay bishii February in 200% lacagaha ay ku bixiyaan AMISOM la jari doono sababtoo ah in ay ka soo dhalaali waayeen shaqada ay hayaan. Midowga Yurub ayaa bixiya lacagaha ugu badan ee ciidanka nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya. Sidaas daraadeed arrintani waxa ay ka dhalan doontaa saameyn xoog badan oo ku yimaada. Waxaana jira ciidamo aan wax mushaara qaadan muddo bilooyina, halka kuwa kalena lacagihii ay qaadan jireenba la jiray.
Saara ay wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Kenya ciidamo dhan 3,700 askar ay ka joogaan Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka fakarayaan sidii ciidankooda ay ugala bixi lahaayeen Soomaaliya. Kenyatta ayaa ku doodaya in AMISOM aysan helin taageerada dhaqaale iyo qalabka ay u baahan tahay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in qaramada midoobay ay kaalin muhiima ka ciyaarto taageerada ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku sugan. Uganda waxaa ka jooga Soomaaliya ciidan tiradiisu ay dhan tahay 6,200, waa ciidanka ugu badan ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Waxaana Uganda ay ku hanjabtay lafahaanteeda inay ka bixi doonto Soomaaliya bisha December ee sanadka 2017. Go'aankan ay qaadanayso Uganda ayaa qayb ka ah lacagaha midowga Yurub ay jareen.
Inkastoo hadaba bulshooyinka caalamku ay doonayaan in ciidamada Kenya iyo kuwa Uganda ay sii joogaan Soomaaliya, ayaa haddana midowga Yurub uu u muuqdaa in uu ahmiyad aanan weyneyn uu siinayo dalka Burundi oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa $13 million sanad walbaba siiya dalkaasi, waxaana hadda ay doonayaan in lacagahaasi la siiyo ciidanka aan loo marin doonin dalkaasi si loogu cadaadiyo madaxweynaha waddankaasi ee Pierre Nkurunziza in uu wada hadal la furo mucaaradka waddankiisa. isku soo wada duubo wargeysku waxa uu leeyahay dhibaatooyinka soo food saaray Amazon ma aha oo kaliya lacagta ee waxa weeye in mid kasta oo kamida dalalkaasi ciidanka uu ka joogo Soomaaliya inay weeraro ciidamadoodu lagu laayay ee kala kulmeen al shabaab
wargeyska la yiraahdo Minnesota Post ka soo baxay dalkaasi Mareykanka ayaa saaray waxa uu qoray warbixin uu kaga hadlayo saddex arrimood oo Soomaalida ku sugan gobolka Minnesota ay ka siman yihiin saddexdaasi arrimood ayaa wargeysku waxa uu ku sheegay baabuurka lagu magacaabo Toyota Camry shirkadda taleefannada ee T-Mobile iyo bangiga la yiraahdo Wells Fargo wargeysku waxa uu wareystay dadka Soomaalida ah ee ku nool Minneapolis dadka uu wareystayna waxa ka mid ah Abdirahmaan Abbo oo wata gaari cusub oo Toyota ah oo si taxadar leh ugu dhaxwado wadooyinka saxmada ah ee Lake Street iyo Pillsbury Avenue ee ku yaalla magaalada Minneapolis maalintii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan
waa sidaasi Ridwaan oo wargeyska oo warkiisa sii wada waxa uu yiri Abdirahmaan oo 29 jira oo dhoola cadeynaya ayaa eegaya darawalinta da'da yar ee doonaya inay baabuurta dhigtaan suuqa Carmel Square oo ah suuqa ugu weyn ee Soomaalida dalka Mareykanka ee magaaladaasi Minneapolis goobtaasi waxa inta badan gawaarida ay Soomaalidu wataan ay noqdeen baabuurta loo yaqaan Toyota Camry dhinac kasta oo eegtana waxa indhahaagu ay qabanayaan baabuurkaasi Abdirahmaan oo la hadlaya wargeyska ayaa waxa uu yiri eeg gaarigaasi waa Toyota Camry xilli uu ku dhex jiray gaarigiisa buluugga ah oo isna ah Toyota Camry kaas kalena eeg waa isla Camry ayuu yiri waxa uuna aad u jecel yahay ayaa la yiri baabuurka Toyota Camryga waa gaari wanaagsan ayuuna hadalkiisa sii raaciyay
wargeyska ayaa waxa uu yiri sababta ayaa waxa ay tahay iyadoo dad badan ay ku haminayaan mar uun inay gaarigaasi yeeshaan waxyaabaha ay u jecel yihiin Soomaalida waxaa kaloo ka mid a in gaarigaasi uu caan ka ahaa Soomaaliya ka hor intii aanay Soomaalidu u soo hayaamin dalka Mareykanka gaarigan ayaa ah mid ay dadku awoodi karaan inay gataan isla markaana si sahlan loo hagaajin kara haddii uu cilladoobo Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa ah bulsho isku xiran waxaana ay ku nool yihiin Minnesota inta badan caruurtoodu waxa ay aadaan iskuulo isku mid ah waxaana ay leeyihiin ganacsiyo isku eg
muddooyinkan dambe waxa ay ka wada siman yihiin haddaba Soomaalida halkaasi saddex arrimood oo kale ah baabuurka Toyota Camryga taleefanka T-Mobile iyo bangiga Wells Fargo taleefanka T-Mobile ayaa soo jiitay inta badan Soomaalida ku nool Minnesota waxa ayna u arkaan mid ay si sahlan ugu wada xiriiri karaan arrinta kale ee cajiibka ah ayaa ah in dadka Soomaalida xogaha ay isugu gudbiyaan hadal bangiga Wells Fargo waxa uu ku badan yahay wadooyinka Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah
wargeyska oo sii hadlaya ayaa saaray waxa uu sheegay in shirkadda Wells Fargo ay shaqaaleysiiso dad badan oo Soomaali ah Khalid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Minneapolis ayaa wargeyska waxa uu u sheegay Wells Fargo waxa uu ka mid yahay bangiyada Minnesota ee markii ugu horeysay shaqaaleysiyay Soomaalida siyaasi daraadeena waxa ku xirmay Soomaali badan oo macaamil u noqotay bangiga maadaama ay jiraan dad ay isku meel ka soo jeedaan oo ay si sahlan ula macaamili karaan kuwaas oo ka shaqeeya bangiga
intaasina waxa aan ku jeejinaynaa gudahaanba barnaamijkeenii wargeysyada ee caawa oo ay si wada jiro idinla socodsiinayeen anigoo ah Saare Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada tan Washington studioha V O Eda iyo wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli inta aynu barnaamijkan mid lamid a toddobaadka dambe ku kulmi doono labada iyadaba waxaan idin leenahay ciid wanaagsan
aad iyo maasiin Saara Cabdi Axmed iyo Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysada haddana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aad ugu talagalnay
I'm
kaasi saada cal warsame ee bahaw raxmada iyo cabdi baadil waxa ay gabagabo u tahay idaacadayda habeennimo xuseen barre aadan iyo anigaa saar cabdi axmed bo waxaad ilaana intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
I'm not afraid to die.